Kristján Þór Júlíusson svarar andsvari.
Forseti, ég tel að það sé alveg borð fyrir báru til þess að vinna ýmis þörf og góð verkefni sem ekki eru inn í fjárlaga frumvarpinu eins og það liggur fyrir hér. Ég hins vegar tel að við þurfum að forgangsraða með öðrum hætti heldur en gert sem þýðir það að til þess að eiga þetta borð fyrir báru þá þurfum við að henda út einhverjum tilteknum verkefnum sem við segjum það er engin þjóðarvá þó að þau bíði 1, 2, 3, 4 ár. Ekki nokkur. Það sem dregur þetta best fram hversu fátæklega þetta allt er unnið hjá okkur kristallast ágætli í umræðinu til dæmis ný áform skattlagningu á ferðaþjónustuna. Hvort tökja bílalegur og gistingu. Það er í mínum huga ekki boðlegt að stjórnarandstaða og hagsmunaðilar þurfa að rífast í raunin það og ná ekki samkomulagi það hver hinn raunverulegu áhrif af þessari fyrirhugðu gjaldtöku eru. Hvað veldur því að íslenskt þjóðfélag sem telur sig þokkalega menntað, vel upplýst, framsækið, getur ekki haft sama skilning á því hver áhrifin af einni tiltekinni skattbreytingu verða á tiltekna atvinnugrein og þar með hver áhrif þess verða á ríkissjóð. Það er eitthvað að í sísteminu hjá okkur þegar við vinnum þetta með þeim hætti. Og ég fullyrði það að við þessu þurfum að breyta. Ég, út af síðustu spurningu háttvirts þingmanns sem ég þakka andsvarið vil ég leggja áherslu á það að löggæslumálin er eitt af því þeim verkefnum sem að hafa setið allt og mikið á hakanum en ég til fullfært að grípa það til ráðstafana til að bæta úr.
Háttvirts þingmaður Björgvin G. Sigurðsson veitir andsvar öðru sem ég hefur til þess eina mínútu.